ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ก็พบกันในช่วงของปีใหม่นะคะพุทธศักราช2557นะคะซึ่งเป็นปีม้านะคะท่านผู้ฟังก็ได้มาพบกับรายการมจท. Variety อีกเช่นเคยนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะร่วมกันเปิดรายการให้กับท่านผู้ฟังนะคะว่า3ช่วงรายการของมจท. Variety วันนี้มีอะไรบ้างค่ะสวัสดีค่ะน้องซัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีปีใหม่พี่จีและคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะ
ค่ะจะเก่าจะใหม่ก็คือสิ่งสมมุติ ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
แต่มันก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามองว่านี่คือก้าวสตาร์ทของปีใหม่แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าเรามีเป้าหมายอะไรในชีวิตใน1ปีที่เราจะทำต่อข้างหน้านะคะ
ปีนี้จะทำอะไรบ้าง
บางทีก็อาจจะผ่านเรื่องที่แบบบางครั้งจิตใจเราอาจจะห่อเหี่ยวได้บ้างนะฮะในอดีตก็ตามนะฮะปัจจุบันก็ต้องพยายามให้มีพลังนะคะแม้ว่ามันจะสถานการณ์อะไรต่างๆก็อาจจะทำให้เราใช่ไหมคะแต่เราก็ต้องทำหน้าที่ของเราในสิ่งที่เราต้องทำก็คือหน้าที่โดยตรงของเรานะใครรับผิดชอบหน้าที่อะไรก็อย่าละทิ้งก็ยังต้องทำต่อนะคะอย่างวันนี้เราก็มาจัดรายการก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำที่ต้องคุยกับท่านผู้ฟังนะคะก็ยังทำอยู่แล้วก็เป็นสิ่งที่ให้มีความสุขกับสิ่งที่ทำไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันมีคุณค่านะคะอย่างเราหยุดนานเนี่ยซันอย่างในฐานะพี่เป็นอาจารย์นะโอ้เราก็สงสัยเหมือนกันว่าหยุดนานๆมันก็ไม่ดีนะมันเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเป็นอะไรเนี่ยมันซึมๆเหนื่อยๆเหนื่อยๆมันเฟืองมันไม่ค่อยล้านะ
คะ
หยุดไปนานก็เลยถามแล้วพี่สาวบอกว่าเป็นฮอลิเดย์แฮงโอเวอร์เหมือนกับคนทำละทานเหล้าอ่ะแล้วก็แฮงโอเวอร์อาการหยุดนานก็ไม่ดีทีนี้พอลุกมาทำงานวันนี้วันแรกเรามาสอนหนังสือปุ๊บเราก็รู้สึกมีความสุขทันทีเลยนะได้เจอหน้าลูกศิษย์ลูกหาคงอย่างนั้นนะสันนะ
ใช่ใช่ค่ะ
ชีวิตมันเหมือนกับว่าเราเคยวิ่งด้วยความเร็วขนาดนี้แล้วเราพอรถเนี่ยมันเริ่มเนิบเหนื่อยนะแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องกลับมาแบบเดิมเห็นไหมแค่วันแรกปุ๊บทุกอย่างมันก็เริ่มรู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้นมาก็ต้องสร้างตรงเนี้ยให้มันกลับมาเป็นปกตินะคะทุกท่านก็ต้องทำหน้าที่นะคะมีอะไรก็แก้ไขกันไปนะคะ
บรรยากาศวันนี้เป็นวันแรกของการเปิดภาคเรียนที่2ด้วย
เห็นหน้านักศึกษาแล้วเขายิ้มแย้มแจ่มใสเราก็รู้สึกดีนะแล้วก็มาด้วยความแบบอยากเจอกันนะคะก็มีความสุขนะคะในปีใหม่ที่เราจะได้เจอกันของเรานี่เปิดภาคเรียนวันที่6วันนี้นะคะ
วันนี้วันที่2เมื่อวานเปิดเมื่อวาน
ใช่ค่ะเริ่มตั้งแต่วันที่6มกราคมนะคะก็คือว่าเป็นภาคเรียนที่2ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีซึ่งไม่เหมือนของมาอะไรอื่นนะคะของเราเริ่มนำไปก่อนแล้ว
ค่ะเริ่มปรับเข้าสู่อาเซียนแล้วนะคะ
ใช่ค่ะมาช่วงแรกของเรานะคะรองศาสตราจารย์ดร.จุลีพรกาญจนการุณหรืออาจารย์อุเรียกสั้นๆเนี่ยนะ
คะ
อาจารย์อุก็มีบทสัมภาษณ์ใช่ไหมคะได
้
ไปคุยกับท่านอะไรคะ
วันนี้นะคะอาจารย์อุได้มีโอกาสได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตฟุ้งธรรมสารนะคะท่านเป็นรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะ
ค่ะอันนั้นก็คือสิ่งที่ที่คุยก็คือเรื่องของวิจัยกับชุมชนค่ะเขาเรียกว่าอะไรคะเป้าหมายของการให้บริการของหน่วยงานของการศึกษาเดี๋ยวนี้มันไม่ได้มีแค่เพียงการให้ในมหาวิทยาลัยหรือว่าในการสอนเท่านั้นแต่ส่วนหนึ่งก็คือเป้าหมายก็คือจะต้องมีเรื่องของการเชื่อมโยงระหว่างวิจัยกับชุมชนด้วยก็คือหน้าที่ขององค์กรทางด้านนี้ทางการศึกษาเนี่ยก็จะต้องในระดับสูงในระดับอุดมศึกษาเนี่ยต้องตอบรับและก็ตอบสนองกับสิ่งที่มันสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนอะไรที่ขาดเหลือก็คือสิ่งที่จะช่วยเหลือทำให้ชุมชนนั้นพัฒนาขึ้นก็เป็นสิ่งที่เราต้องทำนะคะนั่นก็คือการขยายความรู้นั้นไปสู่ชุมชนรอบข้างด้วยก็คือพัฒนาไปด้วยกันด้วยนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่มหาวิทยาลัยของเรามุ่งเน้นนะคะแล้วก็วันนี้ท่านผู้ฟังก็จะได้ทราบรายละเอียดนะคะว่าภารกิจพันธกิจของส่วนนี้นั้นเราทำอะไรกันบ้างนะคะช่วงต่อไป
ช่
วงที่สองก็จะเป็นเรื่องของสนทนาหน้าใหม่ซึ่งอาจารย์ดร.กิจจานะคะกับน้องเบญจมาณ์ มหาชัยจะมาคุยท่านผู้ฟังต่อนะคะในโครงการที่เรียกว่า Wolf in Japan นะคะ Wolf ของญี่ปุ่นซึ่ง ประสบการณ์ตรงเลยก็คือของน้องเบนนี่แหละ
ใช่ค่ะ
นะคะได้เข้าร่วมโครงการนี้นะคะไปได้ประมาณสัก10กว่าวันนะคะ
ค่ะใช่
ค่ะแล้วน้องเบนก็ได้ประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ท่านผู้ฟังฟังเนี่ยถึง2ตอน
ค่ะ
ตอนนี้จะเป็นตอนสุดท้ายคือตอนที่2
ค่ะ
นะคะซึ่งการที่คนไทยต่างวัฒนธรรมได้ไปอยู่ร่วมกับคนญี่ปุ่นได้ไปซึมซับสิ่งที่เป็นความงดงามของวัฒนธรรมของเขาชีวิตความเป็นอยู่ของเขาแล้วความมีระเบียบวินัยแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยนะคะ
ได้แลกเปลี่ยนกัน
ค่ะรู้สึกว่าญี่ปุ่นเองเนี่ยเท่าที่เราดูเนี่ยเขาได้รับการนิยมชมชอบจากทั่วโลกนะหมายถึงในแง่ของความมีน้ำอดน้ำทนความมีวินัยนะ
ใช่ค่ะ
ใช่ไหมคะแล้วเขาผ่านอะไรมามากมายแต่เขาก็ได้เรียนรู
้
ชีวิตเขาได้ผ่านการเรียนรู้มาเยอะละเราก็ไปเรียนรู้นะคะจากเขาวันนี้น้องเบนจะถ่ายทอดนะ
คะ
ให้ฟังรอติดตามนะ
คะ
ส่วนช่วงสุดท้ายก็เป็นดิฉันเองนะคะก็คือช่วงของนานาสาระซึ่งวันนี้จะมาคุยกับท่านผู้ฟังให้เป็นของขวัญวันปีใหม่ก็แล้วกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมเสริมภูมิต้านทานของร่างกายนะคะร่างกายเนี่ยมันก็ผ่านวันเดือนปีไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็มีความทรุดโทรมเสื่อมเป็นธรรมดา
ตามอายุ
ใช่ก็อย่างน้อยก็ต้องหันมาดูแลด้วยนะว่าอะไรที่เป็นพฤติกรรมที่เราทำให้มันเสี่ยงมากขึ้นเราควรจะต้องงดมันลดมันหรือดูแลมันให้ดีถนอมมันไว้นานๆเพื่อเราจะได้มีร่างกายที่จะทำงานที่จะต้องต่อสู้ต่อไปเนี่ยนะคะให้เขาอยู่กับเรานาน
ๆ
นะคะก็รอติดตามทั้ง3ช่วงของเราในวันนี้นะคะ
ค่ะ
ค่ะก็ขอให้มีความสุขกับการรับฟังนะ
คะ
สว
ั
สดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะขอต้อนรับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะเข้าสู่ช่วงรายการบอกเล่า90นะคะดิฉันจุลีพรกัญจนการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้รายการของเราก็เป็นรายการนอกสถานที่ดังนั้นคุณภาพเสียงอาจจะไม่ดีเทียบเท่ากับการอัดเสียงในห้องอัดนะคะก็ต้องขออภัยท่านผู้ฟังมาณที่นี้ด้วยค่ะก็รายการของเราวันนี้นะคะถือว่าเป็นการเปิดศักราชปีใหม่นะคะแล้วก็เป็นเลิกดีรายการเราได้รับเกียรตินะคะวันนี้สนทนาจากรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตฟุ้งธรรมศาสตร์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีมาร่วมสนทนาในวันนี้นะคะอาจารย์คะสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะตอนนี้ก็ด้วยเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าคือชุมชนก็ทราบอยู่แล้วนะคะว่าพระจอมเกล้าของเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยนะคะแล้วก็ติดอันดับด้วยมีชื่อเสียงในระดับไม่ใช่แค่ในไทยแต่ในนานาชาติด้วยก็อยากให้อาจารย์ช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของพระจอมเกล้ากับงานวิจัยในแง่ของการพัฒนาหรืออะไรอย่างนี้ค่ะให้ชาวชุมชนได้มีโอกาสรับทราบ
ค
่
ะต้องขอบคุณนะครับที่ถามคำถามนี้นะครับความจริงมหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่กับชุมชนเลยนะครับถ้ามหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงผมก็เข้าใจว่าชุมชนอย่างน้อยในย่านธนบุรีก็จะได้รับชื่อเสียงไปด้วยนะมีชื่อเสียงไปด้วยนะครับฉะนั้นเราก็อยากจะอยู่กับชุมชนแล้วก็ทำงานวิจัยที่เป็นประโยชน์กับชุมชนด้วยนะนอกจากประเทศชาติในส่วนที่มหาวิทยาลัยได้เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ได้รับการจัดอันดับนะครับในระดับโลกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เป็นอยู่ในวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยอยู่แล้วนะครับคือมหาวิทยาลัยมีวิสัยทัศน์ที่ว่าเราจะมุ่งมั่นที่จะเป็นสถาบันที่ฝ่ายเรียนรู้นะครับเป็นองค์กรที่ฝ่ายเรียนรู้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะสร้างความเป็นเลิศทางด้านวิจัยและเทคโนโลยีนะครับแล้วก็ต้องมุ่งมั่นที่จะเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงระดับโลกซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยู่ในใจของบุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกคนนะ เขาก็ทำให้อาจารย์ทุกคนนะครับส่วนมากเนี่ยมุ่งมั่นในเรื่องของการแสวงหาความรู้ด้วยการวิจัยพัฒนาครับแต่ว่ามหาวิทยาลัยมีคล้ายๆเป็นปณิธานอีกอย่างหนึ่งว่าเราไม่ใช่วิจัยเพื่อที่จะให้ได้ความรู้แค่นั้นนะครับเราอยากจะให้ผลงานวิจัยของเราเนี่ยครับก่อให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมหมายความว่าเราอยากให้ผลงานทุกชิ้นเนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นำไปใช้ประโยชน์ให้เกิดการเพิ่มคุณค่าทางเศรษฐกิจมูลค่าทางเศรษฐกิจหรือเพิ่มคุณค่าให้กับระบบสังคมของเราครับสังคมและชุมชนนะครับก็เราก็ยินดีที่ว่าได้รับการจัดอันดับซึ่งการจัดอันดับข้างหลังสุดการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกเนี่ยเราก็อยู่อันดับที่349ก็เป็นมหาวิทยาลัยเพียงหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่อยู่ในระดับ400ต้นของมหาวิทยาลัยโลกนะครับที่3ของอาเซียน
ค่ะค่ะเหมือนว่าเที่ยวหลังเนี่ยจะได้ยินว่าของพระจอมเกล้าเรานี่ติดเป็นมหาวิทยาลัยไทยแห่งเดียวด้วยใช่ไหมคะที่ติด
แล้วก็คือการจัดอันดับของสำนักนี่นะเขาเรียกสำนัก Times Higher Education หรือ Times คือการจัดอันดับอุดมศึกษาของทางของนิตยสารทางเขาจัดให้เราอยู่อันดับ349หรือว่า1ใน350แต่ว่ามหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ400เนี่ยไม่มีนอกจากพระจอมเกล้า
ก็เป็นหน้าอะไรเป็นที่น่าภาคภูมิใจมากนะคะไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นชาวพระจอมเกล้าธนบุรีอย่างเดียวแต่ว่าชาวชุมชนที่อยู่ในละแวกนี้ก็รู้สึกภูมิใจมากที่ชุมชนเราเนี่ยมีมหาวิทยาลัยที่มีติดอันดับโลกอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นเสียงที่สะท้อนมาที่อยากจะเรียนบอกนั้นก็อยากจะถามว่าแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่าเล่าให้ฟังได้ไหมคะปัจจุบันนี้มีไหมคะที่พระจอมเกล้าธนบุรีมีงานวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับชุมชนบ้างไหมคะมีไหมคะ
มีครับที่คำว่าชุมชนของเราก็มีทั้งชุมชนใกล้เคียงมหาวิทยาลัย
ครับ
ชุมชนที่อยู่ห่างไกลมหาวิทยาลัยมากๆเพราะว่าเราไปทุกที่นะครับอาจารย์ของเราไปถึงโน่นนะฮะน่านหมอกเกลือแม่ทำสอนนะครับไปทางใต้บนเขาบนนครจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็รอบๆตัวเราทุ่งครุบางขุนเทียนอะไรอย่างนี้ครับมันก็มีงานหลายอย่างที่เราทำนะครับถ้าใกล้ตัวเราเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมพลังงานและความปลอดภัยนะครับมหาวิทยาลัยพยายามจะพัฒนาให้เป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็เอานำเอาวิธีการบริหารจัดการให้สิ่งแวดล้อมสะอาดนะครับปลอดภัยใช้พลังงานน้อยประหยัดพลังงานเนี่ยไปทำร่วมกับโรงเรียนแล้วก็ชุมชนรอบๆโรงเรียนของเราโดยเฉพาะในเขตทุ่งครุแล้วก็ราชบุรีครับท่านตรง
ราชบุรีของเราก็มี
ผมกำลังจะพูดถึงราชบุรีด้วย
ค
่
ะ
ถ้าไปราชบุรีเนี่ยก็รอบๆราชบุรีแล้วก็ภาคตะวันตกนะครับก็มีตัวอย่างเช่นเรามีอาจารย์ที่วิจัยเรื่องเกี่ยวกับพึ่งนะอันนี้ก็เอาความรู้ที่สะสมมาเนี่ยไปทั้งวิจัยต่อที่ราชบุรีที่สวนพึ่งเพราะฉะนั้นวิทยาเขตราชบุรีของเรามจท.เนี่ยไปตั้งอยู่ที่อำเภอสวนพึ่งน
ะ
ก็ได้ไปช่วยชุมชนเรื่องการพัฒนาวิธีการเลี้ยงพึ่งนะครับแล้วก็ทำให้ชุมชนเนี่ยมีแหล่งอาชีพแล้วก็เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ก
็ดูเรื่องการเลี้ยงพึ่งแล้วก็เนี่ยก็มีผลผลิตที่เกิดจากน้ำผึ้งอะไรเงี้ยครับ
ค่ะ
นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างนึงอี อีกอันนึงก็คืออันนี้ไปไกลหน่อยไปแถวเกาะที่เกาะจิกจิกจันทบุรี
เกาะอะไรนะคะ
เกาะจ
ิกนะคะ
เกาะจิก
อยู่ตรงไหนของจันทบุรีชื่อแปลกไหมคะ
อำเภออะไรผมจำไม่ได้ก็คือเป็นเกาะที่นั่นที่ว่าชุมชนเนี่ยเนื่องจากอยู่ห่างไกลจากสายส่งไฟฟ้านะครับไฟฟ้าขาดแคลนพลังงานไม่พอใช้เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเรื่องการวิจัยและพัฒนาทางด้านพลังงานอยู่แล้วครับเราก็ไปทำร่วมกับชุมชนซึ่งก็เป็นการวิจัยประยุกต์ไปด้วยนะครับพัฒนาระบบผลิตไฟฟ้าที่ก็เรียกว่าผสมผสานใช้ทั้งการหันลมทั้งเซลล์แสงอาทิตย์นะครับผลิตไฟฟ้าก็ไปออกแบบระบบแล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยเรื่องพัฒนาที่นี่อย่างเดียวแต่ว่าช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหารจัดการให้มันยั่งยืนนะครับอันนี้ก็เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งก็จะเป็นที่ภาคใต้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเขาเรียกเขาหลวงนะ
ไปไกลเลยนะคะ
อันนี้ก็ไปใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมผสานกับความรู้ของอาจารย์เราไปพัฒนาการหันน้ำซึ่งเขามีต้นแบบที่ใช้ภูมิปัญญาทั้งสิ้นอยู่แล้วแต่ว่าเราไปเอาความรู้เอาวิชาการไปช่วยไปดัดแปลงไปพัฒนาให้เป็นการทำน้ำผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้งานได้ดีจนกระทั่งมีการพัฒนาต่อยอดไปผลิตนะเอาไปใช้ที่อื่นอีกเป็นการขยายผลเนี่ยตอนนี้เข้าใจว่า20กว่าแห่งแล้วนะครับจะมีการทำแบบนี้นะ
ดีจังเลยค่ะชาวชุมชนที่ถ้าอยู่ในละแวกนี้รับฟังแล้วก็คงอยากจะให้มหาวิทยาลัยเรามีเทคโนโลยีหรือว่าเข้าพัฒนาเหมือนกันนะคะที่ละแวกทุ่งครุบางขุนเทียนอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะว่าเราก็มีเขตบางขุนเทียนด้วยใช่ไหมคะมีอยู่ในเขตบางขุนเทียนคือถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจารย์พอจะมีในอนาคตนี่พอจะมีคิดว่าจะมีขยายแผนสนับสนุนอะไรบ้างไหมคะเกี่ยวกับเรื่องงานวิจัยพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนรอบๆของเราเนี่ยค่ะ
ผมก็จะว่าชุมชนรอบๆเราเนี่ยก็มีทั้งชุมชนคือเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยกับอุตสาหกรรมด้วย
ใช่ค่ะไปทางบางขุนเทียนจะอุตสาหกรรมมากหน่อยค่ะอาจารย
์ผมคิดว่าเราก็พร้อมนะครับอาชีพอะไรพร้อมที่จะใช้ความรู้ความเชี่ยวชาญที่เรามีเนี่ยไปช่วยพัฒนานะครับถ้าพูดถึงแนวโน้มอนาคตเนี่ยผมก็อยากจะเรียนว่าเนื่องจากทุกคนก็จะหนักเรื่องเกี่ยวกับโลกร้อนมากขึ้น
ใช่ค่ะ
โลกร้อนมันก็มีสาเหตุจากการที่เราใช้พลังงานเยอะปล่อยของเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นอากาศเสียน้ำเสียซึ่งอันนี้มันจะมียิ่งเฉพาะโดยเฉพาะยิ่งเราเนี่ยอยู่ใกล้ทะเลนะ
ใช่บางขุนเทียนติดเลยนะคะป่าชายเลน
โลกร้อนน้ำทะเลระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเราก็จะผลกระทบเพราะฉะนั้นคิดว่าสิ่งที่มาทายาจะเข้าไปพัฒนาช่วยกันพัฒนามากขึ้นนี่ก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นสังคมคาร์บอนต่ำนะฮะพูดอย่างนี้อาจจะเข้าใจยากหน่อย
ค่ะ
จริงๆก็คือทำให้สังคมเป็นสีเขียวนะฮะคือลดการปล่อยไอ้แก๊สเรือนกระจกซึ่งบางเรื่องมันไปโยงกับไอ้คาร์บอน
ค่ะอย่างโรงงานนี้ถ้าเกิดปล่อยพวก
นี้น้อยลงนะคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะทำให้บรรยากาศดีขึ้นนะคะแถวชุมชนเราดีขึ้นนะคะ
ซึ่งการพัฒนาอย่างนี้เนี่ยมันต้องอาศัยความร่วมมือของชุมชนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถ
ิ่
นเจ้าของกิจการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประหยัดพลังงานก็ดีการเอาการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปประยุกต์เพื่อให้เกิดการประหยัดพลังงานซึ่งก็จะเป็นการลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกที่ว่านี่การช่วยจัดการบริหารจัดการให้มีการลดของเสียนะครับไม่ว่าจะเป็นทางน้ำหรือทางอากาศหรืออะไรที่จะไปลงดินเนี่ยมันก็ช่วยให้ชุมชนได้อยู่ขึ้นในธุรกิจเนี่ยประหยัดค่าใช้จ่าย
ใช
่
ค่ะ
ก็เพิ่มกำไรนะครับเป็นอะไรที่เราต้องร่วมมือกันแล้วก็ชุมชนต้องช่วยกันตั้งเป้าหมายที่จะทำให้ชุมชนของเรามีความยั่งยืนที่เรียกว่าก้าวไปสู่ไอ้สังคมคาร์บอนต่ำดีกว่า
ใช่ค่ะจริงๆแล้วในเขตบางขุนเทียนก็มีปัญหาหนึ่งนะคะอาจารย์เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่ชาวบางขุนเทียนก็สะท้อนมาเรื่อยเลยค่ะอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องเขาเรียกอะไรชายฝั่งที่มัน
ชายเลน
มัน
กัดซอก
ใช่ค่ะ
กัดซอกชายฝั่ง
ใช่ค่ะอาจารย
์
เป็นย
ัง
ไงบ้างคะ
จริงๆเนี่ยเรามีคณาจารย์ที่วิจัยทางด้านนี้โดยเฉพาะเรื่องการซอกชายฝั่งนี่ก็ส่วนเบื้องต้นนี่ก็จะเป็นการศึกษาว่ามันจะในการที่น้ำทะเลสูงขึ้นเนี่ยมันจะมีผลต่อในการกระชอกชายฝั่งทำให้เกิดความเสียหายยังไงพอซึ่งอันนี้เราต้องใช้วิชาการที่ค่อนข้างสูงต้องทำอะไรแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใช้
เป็นเห็นว่าเป็นปัญหามากเลยตอนนี
้
หลักเขตก็อยู่ในน้ำแล้วค่ะตอนนี้
ถ้าเราพอทราบว่ามันจะกัดซ่อนยังไงเท่าไหร่เนี่ยต่อไปก็ต้องศึกษาเรื่องเกี่ยวกับการหามาตรการลดผลกระทบนะครับหรือว่าจะปรับตัวนะปรับตัวให้กับผลกระทบที่จะตามมาได้ยังไงครับลักษณะการสร้างบ้านเรือนจะเป็นยังไงอาจารย์ทางสถาปัตย์ของเรา
เราก็มีโค้ช
ค
่ะอาจารย์ขาต้องบอกว่าพระจอมเกล้าเราก็เป็นเสมือนหนึ่งสมาชิกชุมชนนะคะอาจารย์ก็เป็นเหมือนพี่เหมือนน้องนะคะใกล้ชิดพึ่งพากันท้ายนี้เนี่ยนะคะอยากจะให้อาจารย์ช่วยกรุณาฝากข้อคิดอะไรดีๆสู่ชุมชนสักหน่อย
คร
ับ ค
่
ะ
คือแม้ชายอย่างที่ผมเรียนตั้งแต่ต้นไว้ไม่ใช่อยู่กับชุมชนนะครับเราพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันนะครับเราอยากจะให้มาช่วยเป็นแหล่งความรู้นะครับของประชากรประชาคมที่อยู่รอบๆมหาวิทยาลัยอยากจะให้คนเก่งๆรอบๆเราเนี่ยมาเรียนที่เรานะครับหรือเก่งไม่มากก็มาพัฒนาตัวเองที่มาเชิญแล้วก็ในทางกลับกันเนี่ยมีสิ่งใดที่คิดว่ามาที่ไรจะช่วยได้ในเรื่องของวิชาการคือเราเก่งเรามีความถนัดเรื่องวิชาการแล้วก็อยากจะนำวิชาการนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชุมชนนะเราอยากจะ อยู่ร่วมสร้างความมั่งคั่งความสมบูรณ์คุณสุขให้กับประชาคมรอบข้างของเรานะครับ
ค่ะขอบพระคุณมากค่ะวันนี้รายการของเราก็ต้องขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตพุ้งธรรมศาสตร์นะคะรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมสนทนาแล้วก็ให้ข้อมูลข้อคิดเห็นดีๆแก่ชุมชนนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดี
ค
่
ะ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีครับหนูเบนครับ
ค่ะสวัสดีค่ะปู่
สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับรายการของเราครั้งนี้ก็เป็นช่วงปีใหม
่ใช่ค่ะ
ก็เลยจะขอสวัสดีปีใหม่ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขขอให้ร่ำรวยขอคิดอะไรนะได้เงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองนะครับให้มีความสุขทุกท่านเลยในปีใหม่
สุขภาพค่ะปู่
2557นี้นะครับ
สุขภาพ
และอีกอย่างนะครับขอให้สุขภาพแข็งแรงนะครับแล้วระวังตัวด้วยนะครับเพราะตอนนี้อากาศเย็นท่านที่มีโรคประจำตัวหรือว่าท่านที่สุขภาพไม่แข็งแรงมากต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่สบายนะครับอากาศเปลี่ยนบ่อยช่วงนี้ครับ
ค่ะวันนี้นะคะปู่ช่วงนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะปู่ชอบไหมอากาศนี้
อากาศอย่างนี้นะครับคนไทยเราชอบมากรู้สึกว่าทุกคนตื่นเต้นมากกับการที่อากาศหนาวนะครับเพราะว่าประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศร้อนชื้นเพราะฉะนั้นเราก็โหยหาทวินหาอากาศหนาวกันเหลือเกิน
ก็แต่มันก็เย็นสบายนะคะปู่ที่คนชอบอากาศเย็นแต่ไม่ต้องถึงขนาดหนาวมากเพราะว่ามันเย็นสบายมากกว่าเวลาเราจะทำอะไรเนี่ยมันก็ไม่ร้อนไม่หงุดหงิดรำคาญใจ
จริงๆคำว่าเย็นสบายเนี่ยภาษาอังกฤษมันมีคำว่า coolC O L
ไม
่
ใช่ cold
ถ้า cold คือหนาวเลย
C O L D
ใช่ถ้า cold เนี่ยอย่างเช่น cold winter คือฤดูหนาวที่หนาวมากหรือ cold weather คือหนาวแต่ถ้าเย็นสบายสัก25-20อะไรเงี้ยใช้คำว่า cool ก็ใช้ได้
ถ้างั้นหนูสงสัยค่ะปู่ถ้าเราจะบอกคนต่างชาติว่าประเทศไทยเนี่ยมีฤดูหนาวเราจะใช้อะไรคะคงไม่ใช่ใช้ cold ใช่ไหม
ก็คงจะบอกว่าวินเทอร์นั่นแหละวินเทอร์คือฤดูหนาวแต่บ้านเรามันไม่หนาวจริงอ่ะนะ
แต่ถ้าเกิดบอกว่าอากาศเย็นสบายก็คือต้องใช้คำว่าคูล
คูล the weather is nice หรือคูลก็ได้
ทีนี้ว่า
หนูเบนจริงๆคราวนี้เราจะมาคุยกันต่อถึงที่หนูเบนได้ไปทริปที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
ซึ่งไปในโครงการที่เรียกว่าอะไรนะที่หนูเบนไปมา
ครับวูฟค่ะเดี๋ยวย้อนให้ท่านผู้ฟังนิดนึงเพราะว่าเผื่อบางท่านจะลืมไปแล้วว่าหนูไปโครงการอะไรมาปู่คะวูฟย่อมาจากอันนี้ต้องให้ปู่อ่านให้ฟัง
จริงๆเขามีอยู่สองความหมายนะครับอันแรกก็คือ willing workers on organic farms
แปลเป็นไทยก็คือ
คล้ายๆเป็นคนงานหรือคนที่จะไปปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจคำว่า willing คือเราตั้งใจเรามีความสนใจจะไปทำเองไม่ได้ค่าจ้าง on organic farms ก็คือในไร่นาที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าอินทรีย์นะไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่ยาฆ่าแมลงนะครับ
ใช่ค่ะออร์แกนิกเราได้ยินบ่อยนะคะปู่อย่างเวลาเราไปซื้อผักในห้าง
เดี๋ยวนี้กำลังเป็นที่เรียกว่าเทรนด์หรือเป็นความนิยมแม้ว่าในประเทศไทยหรือว่าในต่างประเทศนะก็จะมีพวกที่เรียกว่าออร์แกนิกฟาร์มหรือว่าออร์แกนิกช็อปก็คือจะขายอาหารที่ผลิตโดยวิธีธรรมชาติจะไม่เร่งปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีไม่ใช่ปุ๋ยที่ใช้ก็คงจะเป็นแค่พวกอะไรพวกน้ำยาพวก EM หรือพวก
น้ำยาหมัก
ปุ๋ยหมักจาก
ที่ไม่ได้ใช้เคมี
จากสัตว์ไม่ได้ใช้สารเคมี
และ okay. อีกตัวเนื้อครับปู่บอกว่ามีย่อมาจาก2คำ
อีกอันหนึ่งเขาใช้คำว่า worldwide opportunities on organic farms
ต่างกันยังไงครับปู
่จริงๆก็คล้ายกันแต่เขาบอกว่าคำว่า worldwide opportunities คำว่า opportunities คือการเปิดโอกาส
ค
ือการเปิดโอกาสให้ได้ไปทำงานในออร์แกนิกฟาร์มคือไร่นาที่เป็น
เกษตรอินทรีย์
เนี่ยแต่ว่าไปทั่วโลกคำว่า worldwide คือว่าอาจจะไปทำที่ในญี่ปุ่นทำที่ประเทศในยุโรปอะไรก็แล้วแต่
ในนิวซีแลนด์ก็มีจริงๆในประเทศไทยเราก็มีนะคะ
แต่ที่หนูเบนไปคราวนี้ก็คือไปที่ญี่ปุ่นใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วคราวที่แล้วหนูเบนก็เล่ากันไปถึงว่าไปยังไงเตรียมตัวยังไง
ใช่แล้วก็ที่ไปเนี่ยก็คือเล่าไปแล้วว่าเขาเป็นสวนผลไม้ปลูกแอปเปิลเป็นหลัก
ใช่ใช่
ทีนี้วันนี้เราจะมาต่อกันตรงที่ว่าเอาตั้งแต่หนูเริ่มจะเดินทางเลยไหมครับปู่
เหรอก็น่าจะดีนะเผื่อท่านผู้ฟังท่านใดสนใจว่าอยากเข้าร่วมโครงการแบบนี้บ้างจะได้ลองหาความรู้ลองเตรียมตัวดูหนูเป็นลองเล่ามาสิครับว่าเริ่มแรกสุดเนี่ยทำยังไง
ขอย้อนไปนิดนึงก่อนเริ่มแรกเนี่ยก่อนที่จะไปเราต้องเข้าไปสมัครสมาชิกก่อนนะคะปู่ถ้าใครอยากจะหาข้อมูลก็คือพิมพ์คำนี้นะคะใน Google ก็คือ Woof ก็คือ WWOOFเข้าไปใน Google Search หาข้อมูลเลยแล้วเราก็จะต้องติดต่อเขาก่อนก็คือติดต่อเขาก่อนตามขั้นตอนในเว็บไซต์จะมีบอกทีนี้ตอนหนูจะไปเนี่ยเราก็ต้องวางแผนหลายอย่างใช่ไหมคะปู่ทีนี้เรื่องที่พักก็เป็นเรื่องนึงว่า ไอ้วันที่เราไปทำงานกับเขาเนี่ยเขาจะจัดที่พักให้เราแต่ทีนี้ว่าพอเราไปถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วบางทีเราไม่ได้ไปบ้านเขาเลยไงหนูก็เลยต้องหาที่พักเองก็ทีนี้ก็เดี๋ยวนี้การจองที่พักในต่างประเทศปู่ว่าไหมคะว่ามันสะดวกมากขึ้นเยอะเลย
ก็เรามีระบบอินเทอร์เน็ตใช่ไหมจองผ่านอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้มันเป็น World Wide Web เพราะฉะนั้นทำอะไรเนี่ยถ้าขึ้นอินเทอร์เน็ตแล้วมันจะสะดวกสบาย
ใช่ค่ะแล้วก็เวลาจ่ายเงินก็มีบ้างที่เขาเอาข้อมูลบัตรเครดิตของเราไว้แต่ยังไม่ได้หักเงินทีนี้ว่าแต่หนูมีคำที่น่าสนใจที่เพิ่งทราบเหมือนกันตอนมาจองที่พักอะค่ะปู่ที่ว่าห้องที่มีห้องน้ำในตัว
อ๋อจริงๆที่พักลักษณะที่เราไปจองลักษณะที่ราคาไม่แพงไม่ใช่โรงแรมมันจะมีอยู่หลายลักษณะ
ค่ะ
อย่างเช่นถ้ายังไปทางยุโรปเขาจะมีที่เรียกว่า youth hostel ไม่ใช่โฮเทลนะ hostelHostel
ต่างกับโฮเทลยังไงคะปู่
ก็คือคล้ายๆว่าเป็นที่พักราคาถูกแล้วก็อาจจะไม่ได้พักเป็นห้องอาจจะเป็นห้องรวมเป็นเตียง2ชั้นห้องน้ำใช้รวมกันอะไรอย่างเงี้ยนะ
ค่ะ
อันนั้นก็แล้วก็อาจจะไปทำอาหารได้ด้วยนะ
ค่ะ
คนก็นิยมแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นเฉพาะกลุ่มอะไร
เยาวชน
หรือเยาวชนจริงคำว่า youth หมายถึงเยาวชนผู้สูงอายุก็ไปพักได้แล้วส่วนใหญ่เขาก็พักกันนะเพราะว่าเป็นประหยัดค่าใช้จ่ายส่วนลักษณะที่ว่าถ้ามีห้องน้ำในตัว
เขาจะใช้คำว่า
เขาใช้คำว่าองสวีทองสวีทก็คือ ENSUITE ซึ่งคนไทยส่วนใหญ่เนี่ยจะออกเสียงคำนี้ผิดจะออกเป็นสูตรบอกว่าห้องสูตรใช่จริงจริงมันออกเสียงมันไม่ใช่สูตรนะมันคล้ายๆกับองสวีทองสวีทนะองสวีทแต่พี่เราเรียกว่าห้องสูตรพี่ไทยเราก็ไม่เป็นไรนะเราก็เข้าใจกันลักษณะคนไทยแต่จริงๆแล้วเขาเรียกลักษณะเป็นองสวีทอย่างตอนที่ไปเรียนเหมือนกันก็ห้องพักที่จองไปก็ไปอยู่แบบนี้แหละเรียกว่าองสวีทเพราะว่าไม่อยากไปใช้ห้องน้ำแชร์กับคนอื่น
ค่ะ
นะมันจะมีห้องน้ำในตัวมีอีกลักษณะหนึ่งที่ห้องพักในต่างประเทศก็คือที่เรียกว่าสตูดิโอ
ค่ะ
เดี๋ยวนี้บ้านเราก็มีสตูดิโออย่างพวกคอนโดทั้งหลายถ้าคำว่าสตูดิโอเนี่ยคล้ายๆเหมือนกับมันเป็นห้องใหญ่หนึ่งห้องเลยแล้วในห้องนั้นเนี่ยมันจะมีส่วนเป็นส่วน
นั่งเล่น
ส่วนนั่งเล่นส่วนที่พักส
่
วนนอนแล้วมีแพนทรีสำหรับเตรียมอาหารนิดหน่อย
แพนทรีค่ะปู่แพนทรี
แพนทรีคือเหมือนเป็นส่วนที่สำหรับล้างจานสำหรับเตรียมอาหารอะไรพวกนั้นเรียกว่าแพนทรี
ที่เขาเห็นว่าเป็นเคาน์เตอร์ที่มีที่ล้างจานแล้วก็บางทีอาจจะมีไมโครเวฟเล็กๆให้อันนึงอันนั้นใช่ไหมคะทีนี้ว่าแต่ว่าในเวลาเข้าไปดูในข้อมูลโรงแรมอ่ะจะไม่ค่อยเห็นคำนี้เพราะเหมือนกับมันมีห้องน้ำอยู่แล้วเขาก็จะไม่บอกเขาจะบอกเป็นว่าเราจะจองห้องเลยนะคะปู่ห้อง double semi double twin หรือ
single
แล้วก็
หร
ือ
ว่า superior
ใช่
หรือ deluxe อะไรนี่มันก็ของโรงแรมที่มีหลายลักษณะ
จริงๆแล้วเนี่ยมันต่างกันใช่ไหมคะปู่ห้อง standard กับห้องSuperior
มันก็คงจะต้องแตกต่างกันถ้า standard คงจะเป็นธรรมดาราคาปกติถ้าเป็น superior หรือ deluxe ก็จะแพง
อ
าจจะมีบริการอื่นๆเพิ่มเติมขึ้นมา
ก็เป็นไปได้ทีนี้นั่นแหละค่ะก็คือว่าก็จองที่พักง่ายๆอย่างที่หนูบอกก็คือเข้าไปในเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตแล้วก็เข้าไปจองได้เลยแล้วก็ต้องลองดูบางคำศัพท์บางคำที่เราอย่างเงี้ยค่ะเรื่องที่มีห้องน้ำในตัวเนี่ยหนูก็ไปเปิดหาเอ๊ะมันคืออะไรนะคำนี้อ๋อมันคือแปลว่าห้องที่มีห้องน้ำนั่นเองพอเสร็จจากจองโรงแรมแล้วไปไหนดีคะปู่ตั๋วเครื่องบินนี่เดี๋ยวนี้ก็มีนะคะปู่แล้วก็จองผ่านอินเทอร์เน็ตได้เหมือนกัน
ก็สะดวกสบายนะ
สะดวกสบายทีนี้ไปแล้วนะเริ่มไปแล้ว
อีกคำถึงทำยังไงต่อทีนี
้ขออีกคำหนึ่งก่อนที่หนูเพิ่งรู้terminal
คำว่า terminalอย่างถ้าเราไปสนามบินคงจะยินคำว่า terminal 1 terminal 2 terminal A terminal B จริงๆคำว่า terminal เนี่ยคล้ายๆเหมือนกับเป็นคำว่าอะไรนะสุดสายปลายทางอ่ะอย่างเช่นคำว่า bus terminal ก็
ค
ือปลายทางรถบัส
กำลังจะถามอันนี้ปู่พอดีเพราะว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำนี้แหละสถานีรถบัสค่ะเขาใช้คำเนี้ยที่ปู่บอก
เมืองไทยเราก็ใช้คำว่าจริงๆ
ใช่อ่ะค่ะปู่
หมอชิดเขาจะอาจจะเป็นหมอชิดบัสเทอร์มินอลถ้าเป็นภาษาอังกฤษนะก็คือ
หมายถึงว่า
สถานีปลายทางของรถยนต์ที่มันจอดที่หมอชิดนั่นแหละ
ก็คือศัพท์เราก็คือถ้ารถใหญ
่ๆอะไรประมาณนั้นซึ่งสนามบินก็ใช้เหมือนกันเพราะสนามบิน1สนามบินเนี่ยมันจะมีท่าให้เครื่องบินขึ้นลงเนี่ยหลายอันใช่มั้ยสนามบินใหญ่จะมีเทอร์มินอล1เทอร์มินอล2อะไรเหมือนกัน
แล้วก็เอามาตั้งเป็นชื่อห้าง
อันนั้นอีกเรื่องนึงไอ้เทอร์มินอล21เนี่ยก็เป็นการลักษณะของใช้คำเพื่อมา ตั้งชื่อให้ดูเก๋ๆท่านเอง
ใช่แล้วเขาก็แต่ว่าปู่เคยเข้าไปไหมคะในห้าง Terminal 21อ่ะ
มันก็เป็นลักษณะเหมือนกับ
เป็น
จุดหมายปลายทาง
แต่ละเมือง
ใช่นั่นแหละใช้คำว่าเทอร์มินอลเพราะเป็นแต่ละเมือง
อ่ะทีนี้ก็ออกนอกเรื่องไปแล้วอ่ะกลับเข้ามาทีนี้พอไปถึงประเทศญี่ปุ่นเสร็จก็เราก็ต้องนี่ค่ะก็คือว่าติดต่อเราต้องหาทางไปบ้านเขาเอง
เขาไม่มารับที่สนามบินใช่ไหม
ไม่ค่ะเพราะว่าอย่างเราเนี้ยถ้าเราอยู่เชียงใหม่เราก็คงไม่มารับที่กรุงเทพแต่ก็คือไปให้ถึงสถานีรถไฟเชียงใหม่หรืออะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปถึงให้สถานีรถบัสบ้านเขาอย่างนั้นนะคะปู่เสร็จแล้ว
เพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนูเป็นพอไปลงสนามบินที่ไปนินาริตะใช่ไหม
ใช่ค่ะ
แล้วทำยังไงต่อจะไปถึงบ้านเขาบ้านที่เราจะไปทำงานด้วยเนี่ย
ทำยังไงต่อเราก็ต้องขึ้นรถทีนี้ว่ามันมีให้เลือกว่าจะเป็นนั่งรถเข้าเมืองสนามบินเขาก็คงเหมือนสุวรรณภูมิบ้านเราที่อยู่นอกเมือง
ใช
่แต่ทีนี้ของเขาเนี่ยก็จะมีรถไฟแล้วก็มีรถอะไรครับปู่รถลิมูซีนอ่ะเขาเรียกลิมูซีน
ลิมูซีนก็คือหมายถึงว่าเป็นรถบริการที่เขารับจากสนามบินไปยังจุดต่างแต่ว่าต้องเสียเงินเพิ่มเติม
ลีมูซีนจริงๆมันแปลว่าอะไรครับปู่หนูเห็นตามโรงแรมเวลาที่ถ้าเกิดคนที่เขาจะเรียกใช้รถของโรงแรมเนี่ยก็คือเรียกลีมูซีน
ใช่และคือมันเรียกว่าเป็นรถที่ทางโรงแรมหรือหน่วยงานเขาจัดบริการเฉพาะนะให้กับแขกที่มาพัก
ค่ะเพราะนั้นถ้าเกิดเราไปเจอที่สนามบินอ่ะถ้าเขามีลีมูซีนก็แปลว่าอันนี้แหละเขามีรถรับส่งจากสนามบินถูกปะคะก็คือไปเคาน์เตอร์ตรงนั้นได
้บางที่เขาไม่ใช้คำว่าลีมูซีนใช้คำว่าเขาใช้คำว่าชัตเทิลบัสก็เหมือนถึงว่าเป็นรถเหมือนกับรถบัสธรรมดาแต่ว่าเป็นรถที่ไม่ได้วิ่งประจำทางนะจะวิ่งเฉพาะจากสนามบิน
เข้าเมือง
จากเข้าเมืองหรือจากเทอร์มินอลที่1ไปเทอร์มินอลที่2อะไรเงี้ยเขาเรียกว่าชัตเทิลบัส
ประเทศเราก็มี BRT ใช่ไหมคะ
BRT ไม่ใช
่
BRT นี่เป็นระบบรถไฟฟ้าของบ้านเราเฉพาะ
BRT นะ
BRT มันคืออะไร
เป็นรถบัสเป็นรถนะเป็นรถที่วิ่งผ่านตรงเส้นนราธิวาสราชนครินทร์นะคะ
อ๋ออันนั้นเฉพาะของกรุงเทพเพราะว่าระบบ BRT มันก็เป็นอะไรนะระบบรถเมล์ที่เดินจัดการโดยกทม.อะไรสักอย่างนะอันนั้นไม่ใช่บ้านอื่นไม่มีหรอกนะบ้านเราเนี่ยมีทำให้รถติดด้วย
ทีนี้ถ้าไม่เลือกรถบัสก็เลือกรถไฟทีนี้รถไฟปู่หลายที่ก็หลายประเทศเรียกไม่เหมือนกันอย่างของเราเนี่ยถ้ารถไฟฟ้าเราเรียก BTS ถ้ารถใต้ดินเราเรียกอะไรคะบ้านเรา
BTS มันเป็นระบบเฉพาะ
ที่
ม
ัน
ม
าม
ันเป็นชื่อเฉพาะที่ว่าบริษัทอะไรมาร่วมเดินรถกับกทม.ท่านเองแต่จริงๆรถใต้ดินเนี่ยในระบบจริงๆคำว่ารถใต้ดินคือ underground
อันนั้นคือรถใต้ดินนะแต่ BTS มันไม่ใช
่รถ BTS มันเป็นรถ
ไฟฟ้าร
ถลอยฟ้าซึ่งจริงๆจะมีถ้าเป็นรถขึ้นฟ้าอย่างนี้ก็อาจจะใช้คำว่า sky train ก็ได้หรือใช้คำว่า elevated train elevated ที่แปลว่าลอยที่แปลว่าห้อยแปลว่าแขวนนะ elevated train แต่จริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องระบบขนส่งมวลชนเนี่ยนะหลายประเทศในยุโรปบางที่ใช้คำว่า metro
ค่ะ
metro metro ซึ่งจริงๆมันจะคำว่า metropolitan ซึ่งแปลว่าเมืองใหญ่เมืองหลวงน
ะ
เมืองใหญ่ๆหรือว่าบางประเทศก็ใช้คำว่า MRT
ค่ะอันนี้ก็คือเกี่ยวกับรถไฟ
ก็คือระบบขนส่งที่สามารถขนส่งคนได้เยอะคำว่า mass แบบเยอะ
ค
่
ะ
นะส่งคนได้เยอะด้วยความรวดเร็วแต่ถ้าในอเมริกาก็จะใช้คำว่า subway
ก็คือรถใต้ดินเหมือนก
ัน ใช
่เป็นชื่อร้านอาหารน่ะ
อ๋อไอ้นั่นเป็นร้านแซนด์วิชนั้นก็มาจากอังกฤษก็จริงๆคำว่า subway เป็นระบบรถใต้ดินแต่ถ้าในอังกฤษคนอังกฤษเนี่ยเขาดั้งเดิมเขาใช้คำว่า tube tubeคือรถใต้ดินของเขามันเหมือนกับเป็นท่อเป็นก็อุโมงค์กลมๆอ่ะเขาก็เลยเรียกว่าทิว
ก็คืออันนี้ที่หนูไปนาริตะก็คือเสร็จแล้วก็ต่อเข้าไปที่เมืองโตเกียวโตเกียวเขาก็มีอย่างเงี้ยค่ะปู่เขาเรียกว่า
เมโทร
นะคะเขาก็จะเป็นมีหลายสายมีประมาณ 8-9 สายแต่ละสายเขาแบ่งกันด้วยสีเวลาเราเห็นแผนที่ค่ะก็จะมีสีแล้วก็มีตัวย่อต่างกันเอ็มเล็กเอ็มใหญ่อะไรไม่ให้เกิดความสับสน
ก็เหมือนกันทุกประเทศแหละอย่างบ้านเรากำลังวางแผนว่าจะต้องเป็นสายสีม่วงสายสีน้ำเงินสายสีเขียวเหมือนกันของอังกฤษเหมือนกันเขาจะเป็นสายสีเขียวสีเขียวอ่อนแต่ว่าเขาจะมาบอกว่าสายสีเขียวคือวิ่งจากไหนไปไหนก็จะมีต้นทางปลายทางเหมือนกัน
แล้วก็อีกชื่อนึงที่เขาใช้เกี่ยวกับรถไฟคือเขาใช้ชื่อแบบ GTS เนี่ยใช้ชื่อเหมือนบริษัทที่ดูแลรถไฟอันเนี้ย ไปตั้งเป็นชื่อขบวนอย่าง JR ไง JR รถไฟ JR เวลาเราถ้าเกิดเราจะเลือกขึ้นรถไฟเนี่ยค่ะมันก็จะมีเมโทรที่ปู่บอกเวลาเราดูสัญลักษณ์เราก็ดูถ้าเราจะไปรถใต้ดินเราก็ดูสัญลักษณ์ไอ้เมโทรเนี่ยแต่ถ้าเราจะไปขึ้นรถที่มันเป็น JR เราก็ต้องดูสัญลักษณ์ JR ก็คือไปให้ถูกสถานีบางทีสถานีเดียวกันแต่มันมีเขาเรียกอะไรนะคะปู่ที่เราต้องไปขึ้นรถไฟชานชาลามันจะไม่เหมือนกัน
ชานชาลาของเขาม
ันจะ
จริงๆภาษาอังกฤษก็มีนะมีคำว่าแพลตฟอร์ม
ใช่ใช่
แพลตฟอร์มก็คือว่าแพลตฟอร์ม1แพลตฟอร์ม2ใช่ไหมเราต้องรู้นะโอเครถขบวนนี้จะจอดชานชาลาไหนเพราะสถานีหนึ่งมันจะมีตั้งหลายชานชาลา
ใช่ค่ะแล้วก็รถขบวนของบริษัทนี้จะจอดที่ไหน
เอหนูเบนวันนี้เราคุยกันได้ไม่ถึงไหนเลยเนี่ยหมดเวลาซะแล้วกำลังสนุกเลยครับท่านผู้ฟังครับเพราะว่าจะเล่าให้ฟังว่าหนูเบนเนี่ยได้ไปร่วมไอโครงการวูฟเนี่ยยังไงนี่ก็แค่คราวที่แล้วก็เล่าภาพรวมกว้างๆคราวนี้ก็เล่าแค่ว่าเตรียมตัวยังไงแค่ถึงการเดินทางยังไม่ถึงบ้านเขาเลยเนี่ย
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นคิดว่าคงต้องเป็นเดือนหน้าแล้วละครับท่านผู้ฟังอีกหนึ่งครั้งที่จะเล่าเรื่องโครงการไปทำงานในประเทศญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้คิดว่าหมดเวลาแล้วนะครับก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังก็มาสู่ช่วงสุดท้ายของรายการ Mojotor Variety นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็รับหน้าที่มาคุยกับท่านผู้ฟังนะคะเราก็คงจะสนทนากันหลังจากที่หยุดยาวตามเทศกาลของปีใหม่นะคะหลายท่านก็คงจะผ่านการเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนกับญาติพี่น้องต่างๆนะคะหรือบางท่านก็อาจจะอยู่ในช่วงของจบบางคนยังไม่จบนะคะคือเรื่องของการเฉลิมฉลองปีใหม่อาจจะมีการทานเลี้ยงนะคะการพูดคุยกันสังสรรค์หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะหลายท่านก็คงได้มีโอกาสก็คือการพักผ่อนบ้างนะคะทั้งกายและใจของเรานะคะในช่วงที่เป็นเทศกาลของวันหยุดนะคะแล้วก็เทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองต่างๆนะคะวันนี้เราก็กลับเข้ามาสู่เวลาปกติของเราที่เราจะต้องเข้ามาสู่หน้าที่ประจำวันใช่ไหมคะการทำงานอะไรต่างๆนะคะวันนี้สิ่งที่ดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับทุกคนเนี่ยนะคะคือหมายถึงเป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจก็คือเรื่องของสุขภาพกายด้วยเช่นกันนะคะหนึ่งปีที่เพิ่มพูนขึ้นมาสะสมขึ้นมาเนี่ยนะคะแน่นอนเมื่อเราอายุมากขึ้นนะคะในเรื่องของความเสื่อมทางร่างกายมันก็จะต้องมีเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ผ่านวัยกลางคนไปนะคะแล้วก็คนที่เข้าสู่วัยทำงานแล้วเนี่ยก็จะต้องใช้ร่างกายมากขึ้นเนี่ยนะคะสมองร่างกายแล้วก็จิตใจแล้วก็ต้องเจอความเครียดแล้วก็วิถีชีวิตประจำวันเนี่ยก็ส่งผลกับทั้งสุขภาพกายและใจนะคะเราก็เลยจะคุยกันเรื่องนี้เพื่อเอานำไปใช้ประโยชน์กับเราในปี2557และปีต่อๆไปนะคะพูดถึงวิถีชีวิตของคนเราทุกวันนี้เนี่ยนะคะก็พบว่ามันส่งผลกระทบอย่างมากนะคะต่อความแข็งแรงของระบบภูมิคุ้มกันค่ะท่านผู้ฟังหลายคนก็คงจะลองถ้าเรามีวัยที่สูงหน่อยเนี่ยลองย้อนกลับไปดูว่าถ้าย้อนกลับไป20ปี30ปีถ้าเรายังย้อนได้อยู่ในอายุที่เราเยอะเนี่ยนะคะเราก็จะนึกได้เลยว่ายิ่งนานขึ้นเนี่ยรู้สึกว่าภาระความเครียดเนี่ยมันดูเหมือนจะสะสมมากขึ้นถ้าเทียบกับสมัยก่อนนี้คนเราก็ไม่ค่อยเครียดมากนะคะชีวิตก็ยังมีช่วงผ่อนคลายช่วงเช้าก่อนไปทำงานช่วงเย็นอะไรต่างๆแต่เดี๋ยวนี้ดูเหมือนตารางชีวิตจะแน่นไปหมดใช่ไหมคะหาเวลาว่างยากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้มีผลในเรื่องของภูมิคุ้มกันด้วยนะคะในความที่เราใช้ชีวิตของเราเนี่ยนะคะอย่างค่อนข้างหนักหน่วงเนี่ยนะคะมันจะมีผลในเรื่องของการป้องกันการติดเชื้อแล้วก็การที่จะก่อให้เกิดเซลล์มะเร็งต่างๆถ้าหากระบบภูมิคุ้มกันเราไม่แข็งแรงนะคะท่านผู้ฟังอันนั้นก็คือมันต้านทานไม่ได้มันก็จะจู่โจมเข้ามาแล้วก็ลุกลามเรามากขึ้นนะคะนั่นก็เราจะเห็นว่าอัตราของคนเป็นมะเร็งในทุกวันนี้ก็มีมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าจะมีส่วนมาจากสิ่งแวดล้อมแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของเรานี่แหละนะคะทีนี้เรามาดูกันบ้างนะคะดิฉันไปอ่านพบในนิตยสารของ Health Today นะคะในฉบับของเดือนปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนี่เองนะคะก็ไปพบเรื่องของคอลัมน์ที่พูดถึงเรื่องของการปรับพฤติกรรมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายค่ะดูแล้วน่าสนใจมากแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ทำไม่ยากถ้าเรามีความเหมือนกับ ตระหนักนะคะว่าเราควรจะต้องดูแลตัวเองด้วยนะหลายคนก็ถ้ายังหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็จะคิดว่ามันยังไม่ถึงเวลาเพราะว่าร่างกายเขาจะค่อนข้างส่วนใหญ่แข็งแรงใช่ไหมคะแต่พอเราผ่านการใช้งานมาสักพักเราจะเริ่มเห็นความเสื่อมว่าไอ้นู่นไอ้นี่มันก็เริ่มมีปัญหาขึ้นนะคะอะไรบ้างล่ะที่เป็นปัจจัยบั่นทอนเขาก็ไปคัดเลือกมานะคะสรุปมาว่าสิ่งหลักๆเลยก็คือ5ปัจจัยค่ะท่านผู้ฟังที่มันบั่นทอนสุขภาพท่านลองตรวจสอบตัวเองสิคะว่าท่านทำสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนนะคะอันแรกคือขาดการออกกำลังกายหรือไม่ออกกำลังกายค่ะหลายท่านก็อาจจะนั่งอมยิ้มอยู่นะคะว่าลองเช็คสิคะว่า1สัปดาห์นี้คุณมีตารางของการออกกำลังกายและทำสม่ำเสมอแค่ไหนอันนี้ก็คือเช็คย้อนกลับไปได้นะคะแล้วเราจะรู้เองว่าเออใช่เราไม่ได้ทำมีจำนวนมากเหมือนกันที่ไม่ได้ทำแต่บางท่านก็อาจจะทำนะคะการนั่งเฉยๆทั้งวันก็ไม่ถือว่าเป็นการออกกำลังกายเลยนะคะคือร่างกายก็จะเฉื่อยชาแล้วระบบภูมิคุ้มกันก็จะเฉื่อยชาลงไปอีกนะคะแต่ว่าถ้าหากว่าคุณให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายเป็นประจำนะคะอย่างน้อยที่สุดเขาบอกว่าต้อง30นาทีขึ้นไปนะคะมันถึงจะช่วยให้ปริมาณของเม็ดเลือดขาวนั้นเพิ่มขึ้นข้อดีของที่ปริมาณของเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นนะคะโลหิตไหลเวียนดีขึ้นเนี่ยก็มีผลกับเรื่องของการเหมือนป้อมปราการนะคะที่จะคอยป้องกันระวังเวลาที่มีเชื้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมเข้ามาในร่างกายเนี่ยเรายังต้านไหวอยู่แต่ถ้าเราแบบปล่อยให้เพียงพร้ำเนี่ยเราก็จะทรุดลงไปเรื่อยๆเพราะร่างกายเราไม่แข็งแรงนะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอนะคะนี่คือข้อที่เขาบอกมาว่าคนเราไม่ออกกำลังกายก็มีผลนะคะอันที่สองอันนี้ก็เข้าตัวดิฉันนิดหน่อยนะคะนั่นคือเรื่องของน้ำหนักเกินทำน้ำหนักมากไปนะคะร่างกายมีน้ำหนักเยอะนี่ก็อันตรายใช่ไหมคะนั่นก็คือความเสี่ยงที่เราทราบกันดีนะคะนั่นคือเรื่องของโรคเบาหวานโรคมะเร็งโรคหัวใจต่างๆนะคะทำไมล่ะถึงเป็นอย่างนั้นนะคะที่มาที่ข้ออธิบายไว้ในบทความนี้ก็คือว่าเรื่องของเซลล์ไขมันเนี่ยนะคะมันสามารถที่จะหลั่งสารที่ทำให้เกิดภาวะการอักเสบของเซลล์ในร่างกายได้ค่ะท่านผู้ฟังตัวไขมันก็คือตัวร้ายใช่ไหมคะไขมันตัวร้ายส่งผลให้เกิดภาวะอักเสบเรื้อรังแล้วก็เนื้อเยื่อปกติมันจะถูกทำลายไปเรื่อยๆค่ะนะคะไขมันเข้าไปแทรกตรงไหนก็จะทำให้ถูกทำลายมากขึ้นนะคะและเขาก็ไปศึกษาด้วยนะคะในสัตว์ทดลองเนี่ยพบว่าหนูที่มีภาวะน้ำหนักเกินเนี่ยมันจะสร้างแอนติบอดีที่ตอบสนองต่อการฉีดวัคซีนเนี่ยน้อยกว่าปกติก็แสดงว่าไขมันเป็นตัวขัดขวางนั่นเองมันทำให้การอะไรฮะสร้างภูมิคุ้มกันหรืออะไรต่างๆลดลงด้วยนะคะคือประสิทธิภาพของการมีภูมิคุ้มกันมันจะลดลงเพราะไขมันมันไปบล็อกนั่นนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ต้องเขาเรียกว่าตระหนักและระวังนะคะอันนี้คือคำเตือนที่บอกมาอันที่สามเขาบอกว่าถ้าเรารับประทานอาหารที่มีน้ำตาลกับไขมันสูงนะคะน้ำตาลเองก็จะไปยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันนะคะที่ช่วยต้านแบคทีเรียได้มันหวานก็อันตรายอีกเช่นกันนะคะหวานเป็นอันตรายนะคะหวานมากยิ่งอันตรายเยอะนะคะโดยเฉพาะหวานจากการสังเคราะห์หรือน้ำตาลไม่ใช่ของหวานธรรมชาติอย่างเช่นทานธรรมชาติของอาหารต่างๆที่มันมีความหวานอยู่แล้วนั่นก็คือปกติใช่ไหมคะเขาบอกว่าน้ำตาลเนี่ยมันจะไปยับยั้งการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันที่ช่วยต้านแบคทีเรียก็แสดงว่าแทนที่ว่าภูมิคุ้มกันมันจะทำงานได้ดีเนี่ยไอตัวน้ำตาลนี่มันก็จะไปขัดขวางอีกเช่นกันนะคะต้านไม่ได้พอเราทานเข้าไป 2-3 ชั่วโมงแรกนี่ก็ยิ่งมีปัญหาแล้วก็คือน้ำตาลก็เข้าไปเขาเรียกว่าไปก่อการร้ายกับภูมิคุ้มกันของร่างกายนะกลายเป็นว่าไม่ดีนะถ้าคนเคร่งครัดจริงๆนี่เขาจะเลือกเลยนะคะว่าจะไม่ทานอะไรที่เป็นอันตรายหรือของหวานที่จะใส่เข้าไปในร่างกายนี่ก็เป็นข้อควรระวังด้วยอย่างเราเพิ่งผ่านปีใหม่มานี่เราอาจจะฉลองในการรับประทานของหวานเช่นเค้กเอ่ยไอศกรีมเอ่ยอะไรต่างๆใช่ไหมคะอันนั้นก็คือสิ่งที่ต้องพอเหมาะพอดีด้วยนะคะอันที่4นะคะสิ่งที่เป็นปัจจัยบั่นทอนนะคะก็คือเรื่องของภาวะเครียดต่อเนื่องลองสังเกตตัวท่านซิว่าท่านมีความเครียดแบบประเภทยิ้มไม่ออกมาในนานแค่ไหนแล้วถ้าท่านยังยิ้มแย้มได้ทุกวันนี้ยังหัวเราะได้ทุกวันนี้ก็ถือว่ายังโอเคนะคะแต่ว่าบางทีภาวะเครียดเนี่ยบางคนก็ชินจนแบบลืมไปแล้วอะว่าเราเครียดมาตั้งแต่เมื่อไหร่นะคะมันมีความเครียดที่เกิดขึ้นได้มากมายนะคะอย่างเช่นง่ายๆอย่างผู้ใหญ่ที่ทำงานวัยทำงานเนี่ยความเครียดอย่างเช่นเราติดตามสถานการณ์บ้านเมืองเนี่ยนะคะถ้าเราเอาใจเข้าไปใส่มากเกินเนี่ยบางทีเราก็จะกลายเป็นแบบเครียดหรือมีอารมณ์อะไรเข้ามาเนี่ยนะคะมากขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะคะหรือว่าในงานที่เราทำที่กดดันว่าเร่งแข่งกับเวลาอะไรต่างๆจนเราไม่มีเวลาหายใจหายคอเลยเนี่ยนะคะอันนั้นก็ค่อนข้างเครียดสำหรับคนทำงานแน่นอนใช่ไหมคะเด็กๆก็อาจจะเป็นได้นะคะอย่างเช่นเวลาเขาสอบแล้วเขาต้องกดดันตัวเองให้อ่านหนังสือทำให้เสร็จอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เวลาก็มีน้อยพวกนี้ก็จะเป็นภาวะเครียดที่เกิดขึ้นได้นะคะเครียดอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเป็นเครียดชั่วคราวแต่ว่าถ้าคุณแบบว่าไม่เอาตัวถอยออกมาจากความเครียดเลยคือใส่เข้าไปตลอดเวลาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นภาวะของความเครียดต่อเนื่องค่ะท่านผู้ฟังถ้าเครียดชั่วคราวเนี่ยนะคะมันก็อาจจะทำให้เกิดร่างกายเนี่ยมันจะหลั่งฮอร์โมนที่เป็นต่อมหมวกไตนะคะที่เรียกว่า ฮอร์โมนคอร์ติซอลนะคะเคยได้ยินชื่อนี้ใช่ไหมคะคอร์ติซอลตัวนี้มันจะมีผลระยะสั้นคือกระตุ้นตอนแรกเลยมันจะเหมือนกระตุ้นให้มีภูมิคุ้มกันนะคะแต่ว่าพอระยะยาวปุ๊บนะคะถ้าเกิดเราเครียดต่อเนื่องเนี่ยมันก็ไม่เป็นผลดีแล้วนะคะมันกลายเป็นว่ามันจะมีฮอร์โมนอันนี้นะคะคือคอร์ติซอลเนี่ยแล้วก็อะดรีนาลีนเนี่ยหลั่งออกมาแล้วมันก็จะทำให้ระบบการทำงานของร่างกายนั้นต่ำลงที่เรียกว่าภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะหรือต่ำลงนี่ก็คือว่าพฤติกรรมอ่ะทำให้เกิดความเครียดในระยะยาวแล้วก็ไม่ผ่อนคลายตรงนี้ลงเลยเนี่ยอันตรายมากนะคะมันก็จะทำให้ภูมิคุ้มกันลดลงบางคนนี่เป็นถึงขนาดเป็นภูมิแพ้ตัวเองอะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็คือลักษณะของสิ่งที่เกิดในร่างกายเราซึ่งเราไม่รู้ตัวแต่ว่ามันก็จะออกมานะคะร่างกายมันจะฟ้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยจะใส่ใจหรือว่าสังเกตไหมว่าเราเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายเราบ้างนะคะนั่นก็คือคำเตือนนะคะประการสุดท้ายค่ะความรู้สึกของเราเนี่ยอาจจะมีผลต่อภูมิคุ้มกันของเราด้วยนะคะการที่คนห่อยเหี่ยวกับคนที่รู้สึกว่ามีพลังมีกำลังใจเนี่ยนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญว่ามันทำให้ส่งผลต่อร่างกายที่ต่างกันนะคะอย่างใครที่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวไม่มีเพื่อนไม่มีพวกพ้องไม่มีกำลังใจเนี่ยก็น่าสงสารมากเลยนะคะก็คือความรู้สึกนั้นทำให้เขารู้สึกยิ่งแย่ลงนะคะการมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อคนอื่นการเข้าสังคมการพบหากับคนเนี่ยเป็นสิ่งที่เสริมสร้างกำลังใจได้ถ้าเราเลือกคนที่เราจะคบนะคะหมายความว่าคบกับคนที่คิดบวกคบกับคนที่ให้กำลังใจเราเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่ใช่ไปคบกับคนที่ทำให้เราหดหู่มากขึ้นหรือว่าซ้ำเติมเราอย่างนี้เราคงไม่คบด้วยนะคะเราก็ต้องเลือกสังคมด้วยนะคะสังคมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่จำเป็นต่อสุขภาพนะคะทั้งทางกายและทางใจเพราะฉะนั้นเนี่ยอันไหนที่มันทำร้ายตัวเราเราก็ต้องถอยห่างจริงไหมคะนั่นก็คือรู้จักที่จะอยู่ให้ได้แล้วก็เลือกให้เป็นนั่นเองนะคะเขาบอกว่าอันนี้เรื่องของความรู้สึกโดดเดี่ยวนี่มันมีผลมากเลยกับระบบภูมิคุ้มกันค่ะท่านผู้ฟังจากการวิจัยนี่นะคะพบว่าคนที่โดดเดี่ยวตัวคนเดียวเนี่ยจะตอบสนองการได้รับวัคซีนต่ำกว่าปกติคืออะไรมันก็อ่อนแรงอ่อนแอไปหมดนะคะเพราะว่าอะไรคะมันไม่มีพลังอ่ะนะคะคือมันกำลังมันก็ไม่มีนะคะทั้งกายทั้งใจมันก็มีผลต่อเรื่องของการตอบสนองนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแม้แต่ตอบสนองวัคซีนก็ยังตอบสนองต่ำเลยนะคะแต่คนที่แข็งแรงมีกำลังเนี่ยนะคะมีพลังใจเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างมันไปได้ราบรื่นอันนี้เป็นคำเตือนว่าเราควรหลีกเลี่ยงนะคะก็คือปัจจัยบั่นทอนนะคะดิฉันจะสรุปอีกทีนะคะก็คืออันแรกเรื่องของการขาดการออกกำลังกายเป็นปัจจัยแรกเลยนะคะอันที่สองเรื่องของน้ำหนักเกินน้ำหนักร่างกายนะคะอันที่สามคือการรับประทานอาหารน้ำตาลกับไขมันสูงเกินไปนะคะแล้วก็ความเครียดอย่างต่อเนื่องก็มีผลลบนะคะแล้วก็ความรู้สึกที่โดดเดี่ยวนะในห้าอย่างนี้เราก็จะมาสู่เรื่องของปัจจัยที่จะส่งเสริมสุขภาพค่ะเราจะต้องคิดกลับแล้วก็รับมือกับมันนะคะเพราะฉะนั้นอันแรกเลยเนี่ยแน่นอนเราก็ต้องมาตั้งตารางชีวิตใหม่ว่าเราจะต้องเซตเวลาแล้วก็ทำการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอปีนี้ก็เป็นปีใหม่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ก็คือลองจัดเวลาให้ตัวเองนะคะอาจจะเป็นช่วงเช้ามืดนะคะตื่นมาเนี่ยยิ่งเช้ายิ่งทำเช้ายิ่งดีกว่าตอนเย็นนะคะก็คือตื่นเช้าให้เช้าหน่อยแล้วก็หาวิธีที่จะให้เวลาออกกำลังกายได้อย่างสักสัปดาห์ละ3ครั้งอันนี้คือทางการแพทย์แนะนำว่าอย่างน้อยใน7วันทำให้ได้สัก3วันนะคะแล้วก็อาจจะเป็นเรื่องของการเดินเร็วก็ได้นะคะคือทำไงก็ได้ให้ร่างกายเนี่ยหัวใจเต้นเร็วกว่าปกติต่อเนื่อง20นาทีแต่ตามหลักที่เราได้ยินมาเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าออกกำลังกายเนี่ย30นาทีขึ้นแล้วก็มันก็จะมีผลกับการเผาผลาญนะคะของเดิมที่เราสะสมด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของปริมาณเม็ดเลือดขาวจะเพิ่มขึ้นเอนโดฟินหรือสารแห่งความสุขก็จะมามากขึ้นทำให้คุณเนี่ยมีความสุขและนอนหลับได้ดีคือเราทำบ่อยๆเราจะติดด้วยนะคะเหมือนว่าไม่ได้ทำมันจะหงุดหงิดนะคะเพราะฉะนั้นการออกกำลังกายก็ต้องทำให้ร่างกายเนี่ยทำจนร่างกายอยู่ตัวแล้วก็เหมือนกับเสพติดของการออกกำลังกายนะคะแล้วก็ชีวิตก็ภูมิคุ้มกันก็จะดีขึ้นนะคะอันที่สองเนี่ยถ้ากรณีน้ำหนักเกินเขาก็แนะนำว่าสิ่งที่เราจะช่วยเพิ่มนะคะช่วยเพิ่มให้ร่างกายเนี่ยมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นเนี่ยก็คือการรับประทานสารต้านอนุมูลอิสระมากขึ้นหน่อยมันจะได้ไปชะลอความเสื่อมของร่างกายคือร่างกายเราเริ่มเสื่อมแล้วต้องหาวิธีชะลอนะคะวิธีชะลอของเขาก็คือให้ทานประเภทวิตามินซีนะคะวิตามินอีเบต้าแคโรทีนนะคะแล้วก็สังกะสีนะสังกะสีนี่หมายถึงสารที่มีสังกะสีนะคะอาจจะเป็นมันจะมีบอกไว้นะคะต้องอาจจะไปดูเพิ่มนะคะว่าสังกะสีนี่ได้แก่อะไรบ้างอย่างเช่น เท่าที่ดิฉันจำได้นี่ก็คือรู้สึกจะเป็นในสารอย่างเช่นในหอยนางรมอย่างเงี้ยก็มีสังกะสีนะคะซึ่งสังเกตไหมคะว่าคนแก่เขาบอกต้องดบด้วยหอยนางรมก็เพราะว่าหอยนางรมมันมีสารสังกะสีสังกะสีไม่ต้องการมากแต่ว่าถ้าเราขาดมันจะมีผลในเรื่องของตัวที่จะไปประสานการทำงานของประสาทต่างๆนะคะซึ่งมันเป็นตัวประสานเพราะฉะนั้นถ้าเราขาดมันก็ไม่มีตัวเชื่อมเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องรับประทานให้ครบหมู่นั่นเองนะคะแล้วก็มันจะมีในพวกผักผลไม้สีสดๆเพราะนั้นเวลาซื้อก็ซื้อสีสดๆเข้าไว้นะคะสีม่วงสีแดงสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะสีเหลืองนะคะผลไม้ตระกูลส้มเนี่ยทานเข้าไปนะคะแอปเปิ้ลองุ่นแดงผักคะน้าหัวหอมมันฝรั่งแครอทกระเทียมแล้วก็เห็ดพวกนี้คือสารที่จะช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระค่ะเพราะนั้นเวลาทานก็บางคนที่ฉันเห็นรับประทานน่ากลัวมากเลยนะคะคือทานแต่เนื้อค่ะเนื้อหมูเนื้อไก่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าผักก็น้อยมากเลยซึ่งจริงๆแล้วมันก็ต้องทานให้ครบ5หมู่นะคะเพราะนั้นเนื้อมากนี่มีเป็นอันตรายด้วยนะคะก็คือมันจะมีผลกับเรื่องของถ้าทานมากๆมันจะมีผลกับสมองเสื่อมในวัยชราด้วยก็คือว่ามันต้องบาลานซ์นะคะและสมดุล นะคะมาประการที่3ค่ะวิธีการที่จะทำไงให้นอนหลับได้เพียงพอเพราะความการพักผ่อนจึงจะทำใหร่างกายนี้เราดีขึ้นนะคะถ้าอดนอนเราจะรู้เลยว่าร่างกายโทรมเร็วมากนะคะ wrinkle หรือว่ารอยเหี่ยวอะไรมันจะมาหมดเลยนะคะถ้าคุณอดนอนหรือนอนไม่พอนะคะเพราะนั้นความเหนื่อยล้าต่างๆเนี่ยทำให้ร่างกายทรุดค่ะเราจะเห็นได้ถ้าเราอดนอนปุ๊บส่วนใหญ่นะคะหวัดก็จะมาทันทีใช่ไหมคะอดนอนเพราะฉะนั้นคุณต้องนอนให้พออย่างน้อย 7-9 ชั่วโมงพยายามเซตเวลาว่าถ้าดึกแล้วต้องรีบเข้านอนใช่ไหมคะอย่านอนดึกนะคะแล้วก็พวกนี้พอร่างกายแข็งแรงแล้วร่างกายมันก็ทนได้นะคะก็คือเรื่องของมันจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงแล้วก็ฮอร์โมนเครียดมันจะลดลงคือคอร์ติซอลจะไม่ทำงานหนักใช่ไหมคะคอร์ติซอลคือต่อมหมวกไตไม่ทำงานหนักแล้วร่างกายคุณก็จะดีขึ้นการอักเสบมันก็จะน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องให้เวลาร่างกายได้พักแล้วก็ซ่อมแซมเพียงพอนะคะง่ายๆเนี่ยอย่างที่เคยได้ยินมาก็คือว่าจะได้ยินหมอพูดเหมือนกันว่าแม้แต่คนที่เป็นสิวอย่างเงี้ยนะคะคนที่เป็นสิวพวกวัยรุ่นอะไรก็ตามเนี่ยแล้วยิ่งนอนดึกสิวก็ไม่หายเร็วนะคะแต่ว่าถ้านอนให้เพียงพอเนี่ยอาการของสิวทั้งหลายเนี่ยก็จะลดลงด้วยคือหมายถึงว่าร่างกายมันจะซ่อมได้นะซ่อมแซมมันลดการอักเสบแต่พอไม่พักไม่ผ่อนมันก็ยิ่งทวีคูณนะคะนั่นก็เป็นเรื่องควรระวังอีก2ประการนะคะก็คือการลดความเครียดนี่คือข้อที่4นะคะเราก็คงต้องหาวิธีของเราว่าวิธีไหนมันเหมาะกับเราใช่ไหมคะที่จะลดความเครียดทุกวัยก็จะมีความเขาเรียกว่าคะความสนใจเฉพาะวัยที่แตกต่างนะอ่านหนังสือขายหัวเราะก็อาจจะทำให้เราหายเครียดก็ได้บางคนได้หัวเราะก็หายเครียดแล้วดูภาพยนตร์ที่ตลกหน่อยก็หัวเราะก็หายเครียดนะคะหรือบางทีเนี่ยสำหรับตัวอย่างตัวดิฉันเองเนี่ยเปลี่ยนกิจกรรมค่ะอย่างสมมติเราทำงานมาเครียดพอเข้าบ้านแล้วเราก็วางงานลงหาอะไรอย่างอื่นที่เป็นงานดีเลกทำก็กลายเป็นว่าเราก็คลายเครียดแล้วงานดีเลกเช่นทำสวนหรือว่าอาจจะทำเรียนรู้ทำอาหารให้ลูกทานเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์ใหม่ๆนะคะเราก็จะลืมความเครียดไปชั่วคราวแล้วเราก็ได้พักไงคะทำสิ่งอื่นที่สร้างสรรค์แล้วเราก็กลับมาเจอกับความเครียดใหม่ก็ไม่ค่อยเครียดนะนั่นก็เป็นวิธีลดความเครียดได้ดีทีเดียวอย่าหมกมุ่นมากนะคะอย่างเช่นเรื่องที่มันทำให้เราเครียดยาวเนี่ยเราก็ต้องเบนความสนใจออกไปบ้างอย่างเรื่องการเมืองอย่างเงี้ยนะคะถ้าคุณแบบไม่กินไม่นอนเลยอย่างเงี้ยนะคะเอาแต่หมกมุ่นอย่างนี้ก็คงไม่ไหวใช่ไหมคะนั่นก็คือสิ่งที่เราต้องเบี่ยงเบนความสนใจออกมาบ้างนะคะแล้วก็หาวิธีผ่อนคลายสุดท้ายก็คือเรื่องของการหัวเราะนะก็อยู่ในประเด็นข้อ5ข้อ5นี่คือการที่ต้องหัวเราะนะมันมีถึงขนาดคอร์สเขาเรียกว่าเป็นหลักสูตรเลยนะคะหัวเราะให้ดังๆเพื่อหยุดยั้งความเครียดซึ่งคุณอาจารย์ท่านนี้นะคะดิฉันจำชื่อไม่ได้ท่านเป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นะคะท่านเกษียณแล้วแต่ท่านก็ยังอบรมอยู่นะคะอันนั้นก็เป็นเรื่องคอร์สหรือว่าหลักสูตรนะคะทั่วโลกเขาก็รู้กันนะคะว่าการพอเราหัวเราะปุ๊บอารมณ์มันเบิกบานทันทีนะคะเลือดอะไรก็สูบฉีดดีนะคะนั่นก็คือการลดฮอร์โมนเครียดได้ทางหนึ่งนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณของเม็ดเลือดขาวค่ะทำให้เอนโดฟินทำงานดีแล้วโกรทฮอร์โมนนะคะก็ช่วยภูมิคุ้มกันก็ดีจะเห็นว่าสิ่งสุดท้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นกันใครเลยที่ไม่มีอารมณ์ขันเนี่ยต้องฝึกแล้วนะคะคือทำให้มองโลกแบบมีอารมณ์ขันบ้างนะขันบ่อยๆยิ่งดีใช่ไหมคะอันนั้นก็คือฝากท่านผู้ฟังไว้นะคะว่าสิ่งนี้จะเป็นการช่วยปรับพฤติกรรมและเสริมภูมิคุ้มกันร่างกายนะคะก็ขอให้เป็นของขวัญปีใหม่สำหรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะอันนำไปปฏิบัติแล้วก็ เตือนตัวเองอยู่ว่าเราควรจะดูแลร่างกายเราเพื่อให้เขาอยู่กับเราไปได้นานๆนะคะสวัสดีปีใหม่แล้วก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกายและใจนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ